Goeienaand, ek is professor Hannes Redelhuis van die Eerste Gemeente van Joffersua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Ons gaan vanavond luister na deel 7 van die leens van die Promise Keepers. En as dit nodig is, gaan dit dalk 'n bietjie langer besig wees. As ek sien dat ons so 5 of 10 minute nodig het om klaar te maak, dan gaan dit daar extra 5 of 10 minute vat om nie nodig het om nog opname te doen nie. So, ons kyk na die deel 7, die leens van die Promise Keepers, die 7 geloofsbene van hierdie Promise Keepers. Die eerste been, nou wanneer ek dit vir u noem, moet u kyk na die skriftelike verduideliking van elkeen van hierdie 7 bene. Maar dis hoe dit toegepas word, wat die probleem is. Die eerste been, die man en sy God. Elke Promise Keeper is verplig om Jesus Christus die eer deur gehoorsaamheid, gereelde gebed daagliks, aanbidding deur lofprysing in die eredienste en samekoms, totale onderworpenheid aan die woord van God, dis die Bybel, en elkeen wie oor my aangestel is, en ook die Heilige Gees. Nou as jy na hierdie gedeelte geluister het, dan klink daar asof daar niks wat dit verkeerd kan wees nie. Ek gaan dit net vanaf weer lees, luister hierna. Kyk of jy iets kan optel self. Die eerste been, die man en sy God. Elke Promise Keeper is verplig om Jesus Christus, ek gebruik die name, ek gebruik nie nou die Hebreëse name nie, ek gebruik dit soos hulle dit sê. Elke Promise Keeper is verplig om Jesus Christus te eer, deur gehoorsaamheid, gereelde gebed daagliks, aanbidding deur lofprysing in die eredienste en samekoms, totale onderworpenheid aan die woord van God, dis die Bybel, en elkeen wie oor my aangestel is, en ook die Heilige Gees. Goed, hier is my kommentaar, oor hierdie eerste been. Alles, eerstens klink alles 100% reg. Sou dit gebeur dat elke man en vrou, het jy gehoor wat ek sê? Hulle sê die eerste been, die man en sy God. Ek sê, hoekom is dit hier die man en sy vrou, en God of Jahwe ons Elohim nie? Eerstens klink als 100% reg, sou dit gebeur dat elke man en sy vrou, volgens die woord, namelijk die Bybel, gelijkmatig gereken word in hierdie opdrag. Dan is dit maar daar die fout weer nie. Doordat ons na die fyn skrif in hierdie geloofsverklaring kyk. Die daglikse gebed en aanbidding moet so wees vir geestelike groei. Kom dan kom die onderworpenheid aan die Bybel. My vraag is, watter Bybel? As ons nou van die Afrikaanse Bybel praat, 1933, ou vertaling, 1953, die hersiening uit, wat is die nuwe Bybel, die hersiening uit 33 vertaling, is dit die 83 Bybel, wat korrup en verdraaid en mismaak was, waar meer as 9000 skriftelike veranderings in plaas gevind het, 18 totale skrifverwysings uit weggelaat is, is dit die lewende woord, wat precies dieselfde weggelaat het, want hulle kom allemaal uit dieselfde tekst uit, en gaan nou met die bietjie praat oor die tekst, is dit die Bybel van blindes, is dit die 2016 Bybel, wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, United Bible Society, so optis as die enigste waaragtige Bybel, wat Suid-Afrika en Afrikaans het, is dit enige een van die 300 en meer Engelse Bybels wat van 1881 af geskep was, nadat die New King James geskep was, en hulle allemaal, ons praat van die American Standard Version, International Version, Living Word, Bible, of Jehovah Witness Bible, en so kan ek aangaan, Moffat Bible, en ons kan aan meer as 300 Engelse Bybels, kom allemaal uit die 1881 Westwater North tekst, die Nestle Aland tekst, wat jy die Codex is, die woord Codex beteken korrup gemaakt, verdraai, en vertaal, is korrup gemaakt, Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Alexander, Codex Sinaiticus, Codex Renegradus, dit is die Codex is, dit is waar uit die Nestle Aland tekst van Westkartenaar geskep was. En wat jy nie moet vergeet nie, is dat Westkartenaar was die Rooms-Katholieke priester gewees. Hoekom staan die katholieke kerk hier, hierdie nuwe, hulle noem dit 'n nuwe Griek, New Testament, so voor. Van 1881 af, behalwe, ek gaan die vyf Bybels so genoem, wat uit die tekste vir die sektes vertaal was, want dit is die Here se Erasmus van 1522. Ag, en hierdie inligte gees wat maar net so vanaf 300 in my gedagtes is. Tekstes vir die sektes teks, as hy nie daar was nie, was daar nie 'n William Tyndale Bybel nie. Die 1611 King James Bybel, die daai wat sê Macbeth Engels, wat sê thou en shall, maar daar word ons kom by die William Tyndale Bybel, die 1611 King James Bybel, die Nederlandse State Bybel, die Duitse Lutherse Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel. Dis jou vyf waaragtige Bybels, want die tekst die tekstes kom oorspronklik uit die Byzantynse tekst van die tweede eeuw. Dan kom die Bybel geloofsdra en sê hulle dat hierdie nuwe Bybel van 1881 is uit die mees oorspronklike teks uitvertaal. Maar dis ook omdat die 17 apokriefe boeke uitgehaal is uit die protestante Bybel. Jy sien, die 17 apokriefe boeke was deel van die Fathers, die 12 Fathers. En al die protestante dit uitgehaal, want wat daar nie in die katholieke Bybel was, was die boek Openbaring. En dan plaas die protestante skrywers die boek Openbaring terug in ons protestante Bybel. So, op die einde van die dag gaan dit oor verwarring. En dis kom daar soveel veranderings en manuskripte en vertalings is. So ek die aksie met die Bybelgenootskap gehad in 2012. So het ek die kerkwoorde gehad van 2000, ek het hom nog steeds, van 2012. Toe promoveer die Bybelgenootskap van Suid-Afrika alreeds vir die sesde Bybelvertaling in 2056. Die nieuwe een, die 2016, was nog nie eers uit nie. Ek het die hele kerkwoorde van 2,5 braadsye, waar die Bybelgenootskap hulle self so, die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap, want hulle word geleer en geleid deur die RMF, Roman Catholic Bible Federation, and the World Bible Federation, waar hulle gekom het en alreeds in 2056 'n nieuwe Afrikaanse Bybel gepromoveer het. Soek ek vir die oomlik Harry Christen, hy is die CEO, die hoofuitvoerende beampte, het ek vir hom, maar ek net by ons, met e-poste, want hy kom agnoste, en hy kom vry meselaar, en die een lieg meer as die ander, want hy die kom sê, jy dit gesê, dan sê, ek weet nie, ek het net op dit gesê, ek werk net met e-poste met hulle. Toet ek vir hom gevra, so jylle erken dat hierdie 2016 Bybel, wat tot die alfa en omega gaan wees, so korrup gaan wees, dat jylle alweer in 2056 Bybel moet promoveer. En hy het my, kon my nie eens antwoord daarop. Jy sien wat ek net vir iemand sê, so geliefde, is dat Bybelvertaling en Bybelverspreiding is die grootste besigheid in die wêreld. En dis ook om die katholieke kerk, ek sit daar iets in dit, by die Second Vatican Council in 1962 tot 64. Jy moet onthou na die protestante, ek vernou dat die daad om te terugkom, na die protestante kerk uitgebaat het, al fijn by die 95 bette tegen die dinges was geslaar, in die kerse deur was geslaar, toe kom protestantisme, die paus het hulle genoem protestante, dus hulle is geprotesteer tegen die katholieke kerk, en dit wat protestantisme vandaan kom, protestatie, en toe wat gebeur, die Rooms-Katholieke kerk het sy houvast van 1500 jaar verloor op die godsdienstwêreld, en by die Second Vatican Council 2, in 1962, was ek 'n jong seun gewees, en dit is dan 2 of dan 3 gewees, 1962, toe kom die Rooms-Katholieke paus toe sê, want dit was ek gesê, dit was van 1962 tot 1964, toe kom die Rooms-Katholieke paus en hy sê, die Rooms-Katholieke kerk neem beheer van alle Bybelverspreidings en Bybelvertalings in die wêreld, en binnen 3 geslagte sal die Rooms-Katholieke kerk neem beheer van wêreldgodsdienst was, wees, dit kom ons verduidelik, in 1962 was ek 'n jong seun gewees. Ek is die eerste geslag. My seun is 42, Niklas, hy is die tweede geslag. My klein seun word nou 17, Desember maand. Hy is die derde geslag. Vandag is die Rooms-Katolieke kerk in totale beheer van wêreld godsdienst in die hele wêreld. En dit is op ons hierdie ouwe soos Angus Buck en al die ander profete wat eerst pastore was met hulle mega kerke en alles wat ingetrek word. Ach, dit is eerst dit een paar. As ek hulle begin opnoem dan Arbosov en al die ouwe dan ons kan net nie stop met dit alles nie. Almal apostels nou geword. Maar kom ons los dit daar. So, wat gebeur? Die Bybelgenootskap is een pion van die Rooms-Katholieke Kerk. En so is dit ook, die Dominikaanse Christen met die hoof van die uitvoerende beampte, ek met hom ek in deel het, in 2012, toe die petitie begin het, waarmee wat 2,421,011 mense my petitie geteken het, tegen hierdie nieuwe agnostiese Bybel, wat so uitgekom het. So ek wat Dominikaanse Christen in praat, wil uitvra oor die betrokkenheid van die Rooms-Katholieke Kerk, daartoe ek met Dr. Isaac Burger gepraat het. Toe praat ek met Dominikaanse Christen, toe ek vir hom ook vra, wat die betrokkenheid het die Rooms-Katholieke Kerk by hierdie nieuwe Bybel vertaling, so sê ek geen. Hy het op een e-post geskryf, geen. Die aand by die vrystelling was ek daar gewees by die AGS Kerk in Kenton Park, wat Dr. Isaac Burger so prachtige gebed gebid het. Vir die eerste keer in Suid-Afrika het ons Afrikaner kinders, ons Afrikaanse Afrikaner kinders, een waarachtige Bybel om uit te lees. Waarachtige Bybel, wat 9000 skriftelike beanderings het, en 18 weglatings, boonbehalwe al die ander goede weggelaat is. Wat van die 33 en die 53 Bybel? Nee, maar die sien is allemaal pionne van die Bybelgenootskap. Daar aan sy sien daar recht oorkant by, die gang was tussen ons gewees. Toe sien daar 2 katholieke priesters, wat speciale toekennings gekry, vir hulle wonderlijke werk aan hierdie 2016 Bybelvertaling. As ek met jou oor hierdie Bybel, hierdie 2016 Bybel, ek dink ek gaan later oor dit praat, oor dit praat, en ek wees jou hoe hulle die oosterse godsdienst ingevoer het, in hierdie nieuwe 2016 Bybel wat so uitgekom het, wat nie die proefvertaling nog uit is van, dat skrik jy jou, nie skrik jou haare as jy gekrulde haare het, en dat hulle recht opstaan, en as jy geen haare het, dan skrik jy jou dat jy haare krijg, om te dink wat in die naam van godsdienst plaasgevind het, en by daar self, dat dink hulle aan, by daar self die Vatican Council, die Second Vatican Council, in 1962 tot 1964, toe word die lichaam UNESCO geskep, die prachtigste organisatie in die wereld, UNESCO. Weet jy wat staan UNESCO voor? United Nations Education and Cultural Organization. Wat doen hulle? Die dag kom die katholieke en hulle sê, kom ons meng godsdienste en ons meng kulture. Dis hoekom Suid-Afrika een gemengde kultuur moes kry, want dit is deel van die wereld raad van UNESCO, wat functioneer onder die Rooms-Katholieke Kerk. Dit is als deel van dit. Dus kom daar een godsdienstsysteem in die wereld moet wees. Want UNESCO, die ouwe drie, UNESCO heritjes, hier waar hulle evolutie gekry het, hier waar kopie en evolutie, nog iets anders dat hulle een dag goed bykie kan oorroer oor evolutie. 7 stadiums van die aap. Ek sê altyd die ouwe dit nog groot in een van die aap stadiums. Maar kom maar, so, evolutie, UNESCO, al hierdie prachtige plekke wat wil opkoop en regmaak, heritage, herverlatingskap, man gaan lees wat sê Daniel, hoofstuk 2, hy praat van Babylon, die kop, Mede en Perse, die skilders, Griekenland, die heper, Rome, die kuite, dan die 10 tone, hy sê, dis eister en klei, dis 5 koninkryke, hy sê, hierdie eister en klei, meng, hou kleef aan mekaar vir die tyd, dan breek hulle los, maar niemand het ooit gepraat van die 6e koninkryk nie. Weet jy wat die 6e koninkryk? Gelees het jy daar so by Daniel 2:45, dat jy daar is een massieve groot berg. Dis Jaffa, dis die vader. Hy sê, die berg, hy kom een klip los. Een klip los. Dis Yahshua. En hierdie klip slaan die beeld aan sy voete. Nou kom slaan hy hom nie aan die kop nie. Die hele bokke skiet. Waar skiet jy bok aan sy voete? Nee man, skiet hom aan die blad of in die kop. Nou, hoekom staat hierdie beeld van Daniel 2? Babylon, Mede, Perse, Griekenland, Rome, en dan die eiter en klei wat gemeng is, die 10 tone, hoekom staat die klip wat uit die berg uitkom, dis Yahshua, hoekom staat die hele gemengde godsdienst en kulture aan die tone? Want dis wat die lewe is vandag. Babylon is verby, jare terug, 570 jaar voor Yahshua. Babylon, Mede, Perse, Griekenland, Rome, dis verby, die lewe is vandag in die voete, die 10 tone, verstaan, dis United Nations, jou lande, gemengde godsdienste en gemengde kulture, ek weet ek is het verstaan van die tink af hierso, want hier is die goed dat ons moet kan verstaan, want dit is wat die nieuwe is om doen, dit is beter wat met ons nieuwe wereld godsdienst systeme bezig om plaas te vind, hoe dit ingeinfiltreer ons kerk in, en het bring daar afgehoorde aanbidding, in ons kerke, in ons protestante kerke, en op die einde van die dag is ons te toe om te koe achter te kom, wat die duivel weer van te doen. Weet jy hoekom? Want ons is te geïnteresseerd om daarna mooi preekies en mooi praatjies te luister. Die tyd ons lewe vandag, in die tyd van die groot leen. My Bybel, die vraag wat ek gevra het, watter Bybel? Want hulle het gesê hierso in die eerste been, hulle moet die Bybel gehoorsaam wees. My vraag is, watter Bybel? Ek sê nie, die 83 Bybel en die 2016 Bybel, sal ek eers my vleis opbraai morgenmiddag nie. Want hy sê my vleis laat stink, so bad is hy. Ek sal mees op een afloop gooi, ek sê bang iemand tel hem op en hy raak verknot aan. Ek skeer hem in fijn stukjes as ek om het. Behalve die paar wat ek wil vir Bybelstudies, wat ek nodig het. Jy sien, op die einde van die dag gaan dit oor die leen. Kom doen die gerie christen in die ochend daar die Bybel vrygestel is, daar is korrupte en verdraaie 2017 Bybel. En op RSG, dan nooi die ouwe uit, dat sy stuur vir ons julle 33 en 53 Bybels. Ons het vir arme mense gegeen. Jy het gesê, maar sê dit net weer. Vir arme mense gegeen, hulle lieg. Ek het vir ons gesê, ek kom onmiddellik in die post gesê, stuur, so sê ek, julle lieg vir die mense. Daai ook in tien uur, toe dit uitgaan. Ek sê julle lief vir die mense. Julle haal die 33 en 53 uit vir die laas uit. Want daar is nie een Bybel is om die korrupte bedraaide Bybel, die 83 en die 2016, alle Engelse Bybels, dit kan weer nie meer nie. Waarom is het weer nie, jong? Ek wil vir sê, as jy 33 Bybel met 53, beskryf om in jou testament aan jou kinders. Dit is die grootste erflating wat jy ooit wil kan sê. Tensy jy natuurlijk, a restoration of the original sacred name Bible, a rotten version het. Ons lewe vandag in 2018, in die tyd van die groot leen, en dit weet jy nou al langkaar, maar sekere skrifgedeelde so gemanipuleer word, dat het selfs vir die geoefende persoon moeilik is om raar te sien, wat nog van 'n onskuldige, eerlike, oprechte kerkganger. Soos byvoorbeeld, wanneer ene Dr. Jack Heifert in sy boek genaamd The Seven Promises of the Promise Keeper. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Dr. Jack Heifert, hy is een van hulle skrywers, wat hulle theologie promoveer. In sy boek The Seven Promises of the Promise Keeper, op bladsy 15, verduidelik, dat redding gebeur deur die heilige nagmaal. Redding gebeur deur die heilige nagmaal. Wanneer jy dit gebruik as the communion equarist, the mass, all the Lord's supper, al die rooms-katholieke maniere van mass, wat nie nagmaal is, die nagmaal en mass, en equarist, en the Lord's supper, is totaal verskillende goed. Hierdie is diabolies, hierdie is satanies, hierdie is occulties. Hierdie drie verwysings is drie verskillende vorms van afgode aanbidding. En het absoluut niks met die nagmaal van Jahweh soos in 1 Korintië 11 tot 23 te doen nie. En wat een vraag, wat van die mes for the souls in purgatory? Ek het voor in die reeks gesê, ek ben van die pie, daar het ons die NIR hanteer, dat die katholieke glo dat sy oud dood gaan en dan moet ja met geld betaal word, want hy is een swaar vier, een reiging vier. Dit is een mes, dit is een nagmaal. Hierdie skrywer sê, hierdie Jack Heifert sê, dat redding kom nie deur die heilige nagmaal, toe the holy eucharist, the mass and the Lord's supper. Is dit Bybels? Nee, in jou hele lewe nie. Goed, ons kyk na die tweede been. Die man en sy voorgangers, want daar so ding ons daar kan niks verkeerd wees, as ons sê die man en sy voorgangers nie. Elke promise keeper is verplig om sy eie persoonlijke verhouding met 'n paar van sy mede promise keepers, hulle is alle mans, of eerde broeders in die geloof, te versterk. Nou daar is nie, as jy na dit kyk, dit skriftuurlik, die Bybel sê dra mekaar sy laste, en hier klink het my, as dit nou waardies is, want hy sê die man en sy voorgangers, elke promise keeper is verplig om sy eie persoonlijke verhouding met 'n paar van die mede promise keepers, dit is alle mans, of eerde broeders in die geloof, te besterk met die bedoeling, dat hierdie ander broeders om sal help op sy pad van die geloof te bly. Goed, kom ons kommentaar, my kommentaar. Hierdie hele stelling is gebou op geen Bybelse fondasie nie. Dit wat daar staat, is nie op die Bybel gebaseer nie. Maar eerder die Promise Keepers se eie filosofie en teorie afkomstig uit van hulle eie boeke. Die Promise Keepers skep die gedagte dat ek as man dit nie sonder ander mans kan maak nie. Ek kan dit nie maak sonder my broers nie. Wat natuurlik geheel en al onbybels is. Ek wil tog maar net weer vra. Nou waar is die vrouens, waar is die susters, waar is julle dames? Inteendeel waar sê die Bybel? Dat ons nie ons ewige hoop op mense moet bou nie, maar alleen op die volleinder van ons geloof, Yahshua. Want as ek met my wil praat, dan preek ek oor 2 ure oor dit. Hy sê het jy, haal jou oog van die mens af. Die apostels kom by Yahshua, sê goeie getroude meester. Hy sê, hoekom sê jy by goed en getrou? Ek het self nie eens goed en getrou nie. Nou vraag, hoe kan ek my geloof bou op mense, terwyl die Bybel sê, die woord van Jahwe leer my, dis God my Elohim, dat die Bybel moet die fondasie wees waarop ek gebou is. Kyk self na Jeremia 17 vers 5 tot 8, hy sê, vertrou nie op ander mense nie. Wanneer Yahshua verduidelik ons mekaar se laste moet dra, het daar geen skrifverwysing dat hierdeur enige organisasie teologie moet bevorder nie. As ons sê ons mekaar se laste dra, is ons nie veronderstel om 'n kerklike dogma of teologie hierdeur te dra nie. Die bruid van Yahshua is verplig om mekaar se laste te dra, soos hy ons laste gedra het. Dit beteken bid vir mekaar, manne en vrouens. Wanneer ons mekaar se laste dra, manne en vrouens, julle sissies, dames, onthou, julle moet nooit gelaat 3:26-29 vergeet nie. Hy sê dat ons in Yahshua onderdompel is, of gedoop is. En wat Yahshua betree, daar is die Griek of Jood, vryman of slaaf nie, man of vrou nie, maar ons allemaal is in een in Yahshua, en volgens die belofte van Abraham, erfgenaam, van Abraham se belofte. Sissie, jy is net so erfgenaam van Abraham se belofte, as wat jou man, of enigeen van hierdie ouders wat uitmaak, as dit net die man moet wees. Ons kyk na die derde been. Die man en sy eie karakter. Elke Promise Keeper is verbind om geestelik, moreel en seksuele reinheid te handhaaf. Dit klink so prachtig. Jy moet net jou vrou die sê. Jy moet verbind wees geestelik, moreel en seksueel tot reinheid. My kommentaar. Die Bybel verklaar, wees heilig, want ek is heilig. Nie net die mans nie. Die vrouens ook. So, ouboetie, so jy kan heilig wees, jy het twee of drie ander manne gekry wat na jou pad staan met jou stap, dan kan jou vrou maar rondjou, ne? Want jy mag nie paar kwaad word nie. Ek promoteer nie by bywerij nie, ek sê jy ding nie so. As die vrouwens dan nie tel in die Promise Keepers, sy verbond nie, dan kan sy ons doen wat sy wil. So ons klagte wees, en een man kan al ons nie blameer nie. Sy kan nie sy vinger vir haar bysê, want sy het sy maaties. Jy sê, ek jou vijf begin af te sê, dat hierdie Promise Keepers is een vry meselaar beweging, wat in godsdienstige baadjie kom, en die mense inslip. Die Bybel verklaar, wees heilig, want ek is heilig. Heiling is baie meer is om net met hierdie 3 verwysings. Ons weet ook reeds dier hierdie studie van wat ek mee bezig is, dat die dames ook dier wedergeboorte deel van hierdie belofte geword het, en nie net die manne by die manne kante nie. Wanneer ons dan morele standaarde kyk vir die bruid van Yahshua, volgens die Bybel vind ek dit van toepassing is op manne sowel as vrouwe, en neem nie die mannelike geslag nie. Lees gerust in die eie tyd, 2 Petrus 1 vers 4. Kom ons gee weer die teks, 2 Petrus 1 vers 4, en kry die verrassing vir jou lewe. Goed, kom ons kyk na die vierde been. Die man en sy familie. Elke Promise Keeper is verplig om sy huwelik en sy familie te bou op Bybelse waardes. Dit is so verskriklik waar. Wat natuurlijk werkelijk wonderlik is, dit is so mooi om dit te hoor. Nou die vraag, wat is hier die Bybelse waardes? Jy sien ons sê dat as hy sê, elke huwelike familie is geverplig om op Bybelse waardes, wat er Bybelse waardes? watter Bybel, as dit nie die Bybel is wat gebruik word om hierdie waardes te bepaal, is dit voldoende. Maar die protestantse beweging gebruik ook hulle eie literatuur en boeke, wat deur wekers van nieuwhuis en agnostiese dogma, wat al hierdie goeie werk verteer. As ek nou regtig al hierdie goed moet uitprys vir jou, dan kan ek nog vir die volgende 2 weke elke aand 'n opname maak. Rondom dit. Met ander woorde, as hulle net die skrif gebruik om dit te interpreteer, is dit 100% reg. Maar dit is al die bysvoegsel, soos dit is een seekas, dit is al die tentakels wat bykom, en dit is wat die mense aftrek. Kom ons kyk na die 4de been. Die 4de been, die man in sy kerk. Die man in sy kerk. Elke promiskeeper is verplig om die missie van sy kerk jou hartig te ondersteun. Moet mooi luister. Elke man is verplig om die missie van sy kerk heel hartig te ondersteun en om ook altyd vir sy pastoor te bid en sy tyd en sy geld beskikbaar te stel vir hierdie kerklike organisasie. Dit, my vriend, is die 5de been, die man en sy kerk. Nou kan ek verstaan hoekom Angus aslike vol geld wegry by van die saamtrekke. Ek praat voor die laaste 2 saamtrekke, toe hy wakker geskrik, en achter kom die mense bezig om te praat. My kommentaar, of kom het eerst hier net vir u die 5de been, die man in sy kerk, elke promiskeeper is verplig om die missie van sy kerk heel aardig te ondersteun, en om ook altyd vir sy pastoor te bid, en sy tyd en sy geld beskikbaar te stel, vir hierdie kerklike organisasie. My kommentaar, om te glo dat hierdie genoemde stelling geheel en al bybels is, rus geheel en al op die gedagte, watter kerklike denominasie is betrokke. Wanneer hierdie kerk deel van die genoemde nieuwhuis religion organisasie en theologie is, beteken dit dat u bid vir 'n pastoor of apostel of 'n profeet, die geheel en vasgevang is in 'n globale, een godsdienst wereldsysteem, wat jou kinders gaan verongeluk. O broer, hou jou paar boeties vast, hou aan aan met dit wat jy bezig is, en jy gaan groot trane huil oor jou kinders, wanneer hulle ingeslik word deur die een nuwe wereld godsdienst systeem. Maak jou oog oop, want die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, laat toe dat hy insette insit in jou lewe in. Ek wil vra, is dit wat hier staan, die man in sy kerk, dat elke man is verplig om vir sy pastoor te bid, immaterieel of hy godsdienstig is, immaterieel of hy skriftuurlik is, en jy moet jou geld vir hom gee en dit beskikbaar stel tot die kerk en tot die organisasie. Dit staan nie in die Bybel nie. Ek het weer gesê, dit is 'n groot money making racket. Is die Bybels nooit. Ek wil jy moet lees, Efese 5 vers 10 tot 13. My Bybel sê, vertrou nie elke gees nie. Glo nie, en daarom sê ek altyd vir my mense in my gemeente, ek skryf boeke vir die laaste 23 jaar, om op dit boeke. Ek sê my boeke, moet my nie glo nie, toets my met die woord. As jy iets skryf, ek kom af 'n punt wat skriftuurlik sê, wat my weet, ek denk ek is die enigste skrywer in die wereld, wat 2 telefoonnommers en 2 e-posnommers, my persoonlijke nommers, telefoonnommer en e-posnommers, voor in my boeken sit, want dit is nie skaam van wat ek skryf nie, soos ek nie skaam is vir wat ek hier vir die sê nie. Die Bybel sê, glo nie elke gees nie. Ons gaan 'n bietjie meer tyd vat, en gaan klaar maak, ons is by die 6de been. Die man en sy medebroeders, elke promiskeeper is verplig, of verby die nominele of kerklike sienswyse, rasse of gelowe te beweeg, om Bybelse eenheid in die wêreld te bereikstellig. Ja, ja, ja. Het jy geluister? Elke promiskeeper is verplig om verby die nominale kerklike sienswyse, rasse of gelowe te beweeg, om Bybelse eenheid in die wêreld te bereikstellig. My kommentaar. Leer eens vermeng hierdie promiskeeper die Bybelse waarheid met nieuwe uitleens. Ek lees vir u voor uit die stikte president enig ene Bill McCarthy sy eie onbybelse verklaring uit sy boek soos op bladsy 160 en 161. Hy sê, now I, Bill McCarthy, don't mean to suggest that all cultures, differences and denominational descendants are going to disappear. But what I know is that Almighty God wants to bring all Christian men together. Luister nou mooi. Maak die taak oor jou kultuur en jou ras en... Nee. Regardless of the ethnic origin, denominational background, star of worship, we as promise keepers believe in the salvation through Christ alone, whether they are Catholic, Christians, or any other spiritual denomination. My vraag is, wat van die agnoste, die sataniste, en die Afrika our ancestors, spirit worshippers, is hulle my broeders? Nooit in jou leven nie, my Bybel verklaar, Yeshua is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Hierdie ou maak 'n verklaring en dit is die sesde been waarop hy gebou is. Jy moet die ouens op by 'n katholiek is of by 'n moslim is of wat dan, as jy onthou satanismus vandag ook 'n godsdienst. En ons moet dit allemaal eenvormig wees. Dit wat hy sê, regardless of the ethnic origin, denominational background, or style of worship, we the promised keepers believe in salvation through Christ alone. Ja, dat kan duis. Whether we are Catholics, nee, my Bybel sê nie so nie. My Bybel sê, hy wat die wil van my vader doen, is my broer. Christians or any other spiritual denomination. My Bybel verklaar, daar is geen ander naam in die hemel, behalwe die naam van Yeshua of Jesus Christus, waardeur jy gered word nie. Hoe word jy deur 'n katholieke godsdienst gered, wat glo aan ancestors en wat glo aan purgatory, wat glo moeder Maria sit aan die regterhand van die Vader, en she is the mother of God, wat Baal afgode aanbid, ancestor spirits, 'n moslim is verseker nie my broer nie, 'n boeddhist en 'n satanist is verseker nie my broer nie, alleen hy of sy wie die Bybel van my vader, die wil van my vader doen, volgens die woord, is my broer of my sister, om die bakker loop vir die wol en skaapklere, met mooie praatjies en mooie stories, al ry op hulle perd met 'n Bybel in hulle hand. We all must unite as one nation, one faith and one religion. Dis typisch agnosties van Engels, dis jou precieze woorde. Dit is agnosties, dis new age. Hy sê, die skape ken sy stem, en hy stap voor hulle uit. Hy sê, die moordenaar klink vir die muur, hy kom om te slag en dood te maak en te vermoor. Ken jy sy stem vanaf? Stap jy achter hom aan? Om met die deel van hierdie organisatie en hierdie hele beweging, want ons lewe vandag in 2018 in die tyd van die groot leen, waar die duivel homself voorkom as die engel van die lig. Die laaste been, been 7, die man en die wêreld. Elke promiskeeper, 'n man, is verplig om die wêreld te beïnvloed, om gehoorsaam te wees aan die groot gebod en opdrag van Jahwe, of God soos hulle dit noem, volgens Markus 12 vers 30. Nou ek het jou lees, vanaf vers 28 tot 31, vers 30, en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het hulle hoor, redeloos, en weet dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom, dit vir Yeshua, wat is die grootste gebod van allemaal? Jy moet nou mooi luister hoor, en Yeshua, dis Jesus antwoord om, die eerste wat al die gebooie is, hoor Israel, Jahwe jou Elohim, of God, is die enige Elohim, of God. Hy is 1, hy is nie 3 nie. Jy kry nie geen Hebreër wat in die 3-enige God glo nie. 1. Vers 30. Jy moet Jahwe jou Elohim, die Here jou God, lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Dit is die eerste van die nuwe testamentiese gebooie. Nou luister hierna. Vers 31. En die tweede hier aangelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou al die ouens stop daar. Jy moet die naaste lief hê, daai gaan verder. Daar is geen ander groter gebod as dit nie. As wat? Om feeste te hou en maane en ramshorings en al dit. Nee, hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want as ek jou lief het, my broer, gaan ek jou vrou en jou kar en jou huise goed bekleed nie. Want jy ry nie meer donk en jy ry Mercedes of 'n BMW of iets anders nie. Verstaan? Hy sê, daar is geen ander groter gebod as hierdie gebod nie. Wat? Om my naaste lief te hê soos myself. Goed, ek pas saam. Ek kom met daar. Onmiddellik is my vraag, wie is my naaste? Ek vra hierdie vraag, want ek maak nou klaar, en dis ook wat een bietjie langer aangaan. Ek maak klaar met die promise, die NIA, New Apostolic Reformation and the Promise Keepers. En daar gaan ek met jy een kort reeks doen oor wie is my naaste. Luister wat sê. Onmiddellik is my vraag, wie is my naaste? Want ek moet het daar gesê, in vers 31, ek moet ook gelees daar so, in die skrifgedeelte, Markus 12 vers 31. En die tweede hier aan is gelyk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou wat ek dit vra, nou wie is my naaste? Is dit elke ander persoon in die wereld? Is dit elke ander ras? Is dit ook elke ander persoon op die aarde? Is dit my bloedfamilie? Is dit my geestelike familie? Wat sê jy? Met jou naaste. Ek wil jy moet nou begin met jy gesels met mekaar. Jy sal jy baie verstaan. Hoe die ou mense gesê, kom ons poes in die kattes en die duive. Dit is wat ek nou wil doen. Dan gaan ek die kattes en die duive los. Wie is my naaste? Wie sê die kerke, wie is my naaste? Wie sê die regering, wie is my naaste? Ek moet by u weet, wie sê u is my naaste? Die promiskie was groe dat die hele wereld, elke ander godsdienst is ook sy naaste en sy broeders. Soos ek reeds verduidelik het, wat van die katholieke, die groe dat moeder Maria, die vandag in 2018, is sy aan die rechterhand en sy tree in. Ek wil vandag vir jou sê, een pantheïst, een satanist en een ateïst is verskriklik, verseker nie my broeder of my naaste nie. Nie volgens my Bybel nie. Opsomming. As ek een paar woorde alles met verwysing tot hierdie NRR, New Apostolic Reformation beweging, en die PK, Promise Keepers beweging moet opsal, sal ek die Bybel die praatwerk laat doen volgens Handelinge 20 vers 29 en 30. Handelinge 20, 29 en 30. Apostel Paulus waarskie die gemeente van Jehoshua. Wat ek weet, dat na my vertrek, wrede wolwe, dis nieuw uitspreekers, onder julle naam op my vry sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, vers 30. Ja, uit of tussen julle sal manne, en hakies valse profete en apostels, selfs betere en plaashoede, opstaan, wat verkeerdelike onbybelse dinge sal praat en preek en leer, om die disciples en hakkie die navolgers van Jehoshua op Jesus Christus weg te trek achter hulle, hierdie drogleerders en hierdie droggodsdienste. My Bybel verklaar, waak en bid. Ons moet nie ons blind staan teen hierdie nuwe globale godsdienstsisteem nie, want die Rooms-Katolieke, die Babyloniese hoermoeder volgens Openbaring 17 vers 1 tot 6 aangevier word. Maar organisaties soos hierdie nieuwheids en die Stolik Reformation beweging en die Promise Keeper beweging dier die Satan en sy geldmakende apostels bestuur word om eerlike, onskuldige christelike mense aan hierdie globale godsdienst systeem gekoppel te kry. Moet nie dat jy aan die slaaf gevang word nie. Ek en Rika my vrou vertrou dat hierdie reeks van u tot die geestelike groei sal lei. Nooi allemaal wat hierdie nagevolgs inlig by u te deel, deel dit met allemaal wat u lief het, van die Bybel verklaar. In die laaste dae sal die wat skoon is, skooner word, en die wat vuil is, sal vuiler word. My gebed is, as Yeshua nog nie, as u Yeshua nog nie as redder en verlosser aangeneem het nie, dat u dit sal oorweeg, voordat dit te laat is, want ons lewe vandag 2018 steeds in die genade tydperk, en die bloed van Yeshua is nog steeds genoeg. Vrede in die mooiste en die edelste naam, die enigste naam wat ooit vir die mens gegee is waardeur hy gered kan word, die naam van Yahashua, laat dit so wees. In die volgende gedeelte van die studie gaan ons ontdek wie werkelijk my naaste is. Wat sê u, wie is my naaste? Ek wil ook vir u die contactpersoon in die los, moedeloos die skakel nie, stuur vir die kan is my vrou net een WhatsApp. Dit is 072-367-124. Of jy kan vir my e-post stuur. Dr. Hannes, DRHANES, met die R verredelingheid, als my lekkies, letterkies, @gmail.com. Baie dankie vir die tyd dat ek met u kon gedeel het. Mag die vrede en die blydskap van Yahashua in u lewe wees. Mag u ook opgaan, dat u besef in watter tyd ons lewe. Laat dit so wees in sy naam.